من یوشلار اتفاق مرکزی کنگش مطبوعات کاتبه یعنی مطبوعات خدمت رخبر صورت دست رسمی طرز جواب بیارم حاضر 4-6 iyun kunlari Toshkent viloyatida joylashgan Bo'stonliq tumanida joylashgan yoshlar ittifoqi yoshlar oromgohida O'zbekistonning 14 ta hududidan bo'lgan 10-tadan yosh reportyorlar ya'ni jurnalistikaga qiziqqan yoshlarni saralab yig'ib o'sha media lager o'tkazildi. Yosh yigit-qizlar jurnalistikaga mehr qo'ymoqchi bo'lgan, ularni ichida jurnalistikada o'qiydiganlari, o'qimaydiganlari, o'sha shu sohani tanlashga harakat qilib yoki shu sohada nima desa bo'ladi, diplom bo'lmasa ham ishlab volontyor sifatida yurgan bolalar o'sha yerda 3 kun davomida o'qitildi. Juda ko'p trenerlar, mutaxassislar ularga o'sha jurnalistika haqidagi fikrlarini bo'lishganlar, ma'lumot berganlar. Internetda sahifalarini, masalan, ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarini o'sha yosh jurnalistlar qanday tarzda olib borishlari kerak degan mavzuda bir dars bo'lib o'tgan. Bu yerda yoshlar ittifoqi vakili olib bormagan darsni. Bu darsni o'sha internetdagi blogerlar, bir qator blogerlar ham o'zini internetda sahifasini qanday olib borishi haqida fikrlari bilan u yigit-qizlar bilan bo'lishgan. Yana ta'kidlab o'taman, bu darslarni yoshlar ittifoqi vakillari olib borishmagan. Tashkilotga umuman aloqasi yo'q. Biz o'sha internet olamida, internetning o'zbek segmentida, Twitter, Facebook va yana bir qator ijtimoiy tarmoqlarda nom qozongan blogerlarni taklif etganmiz, ular dars olib borishgan.
Nodirbek.
Shu darslar vaqtida Labbey.
Nodirbek, bu narsani o'sha man 3 ta yosh bir-biridan mustaqil O'zbekiston turli hududidan bo'lgan 3 ta yosh o'sha seminarda qatnashgan 3 ta yosh bilan gaplashdim. Ular buni xuddi shu siz aytgandaqa aytishyapti. Ularga o'sha akkaunt ochishdan boshlab Facebookda qanaqa faoliyat ko'rsatish mumkinligi hammasi o'rgatilgan. Lekin bu o'sha ularni aytishi bo'yicha Gulchehra Ashurova bu o'tkazilgan seminar treninglardan tashqari ularga bu gapni aytgan. U treninglarni o'tkazilgan treninglardan tashqari.
Ochig'ini aytaman, men trening 2-chi kuni juda ham kam vaqtga oromgohga borib keldim, chunki asosiy ishim Toshkentda, to'g'risida vaqt yo'q. 2-chi kuni bordim, o'zim ulardan faqatgina ko'rishdim. Nima desa bo'ladi, majlis ham o'tkazilmadi, hammasi yosh bilimga chanqoq yigit-qizlar, ular bilan rasmiyatchilik qilib o'tirmadim. Gulchehra Ashurovaga keladigan bo'lsak, Gulchehra Ashurova o'sha vaqtda aynan shu oromgohni o'tkazilishida tashkiliy ishlariga mas'ul vakil bo'lganlar. Endi ular qaysidir jurnalistlar bilan qanaqadir davrada, rasmiy davrada emas, ya'ni trening davomida emas, ham suhbat bo'lib kimgadir o'zlari qandaydir fikrlarini bildirib yordam bergan bo'lsalar, bu oromgohni dasturidan o'rin olmagan.
Endi 3 kishi troll mavzusida ular bilan suhbat qilganmi? Trolling qilish mavzusi.
Yo'q, men bu narsadan xabarim bo'lmaganligi uchun men qandaydir bir izoh bera olmayman bu narsaga, chunki oromgohni dasturida tasdiqlangan yoshlarga o'tiladigan darslar dasturida aynan trolling haqida umuman hech qanaqa gap ham bormagan.
Nodir, bu Gulchehra Ashurovani yoshlar ittifoqidagi rasmiy lavozimi qanday?
Gulchehra Ashurova ma'naviyat, ma'rifat va diniy bag'rikenglik bo'limi bosh mutaxassisi.
Chunki o'sha guruhlarni bu ayol tomonidan boshqarilganiga oid bir skrinshot ham borda bizda. U yerda u ayol
aytmoqchi bo'lganim, yuqorida qayd etganim, yoshlar ittifoqini, masalan, matbuot xizmati yoki o'sha vaqtida jamoatchilik bilan aloqalar deb nomlanardi bu bo'limni rahbari menman. PRda ijtimoiy tarmoqdagi xabarlarni o'sha chekka odamlarga yetkazishda buni ommaviy axborot vositalariga ma'lumot yetkazishda barcha ma'lumot matbuot xizmati orqali markazlashtirilgan holda yetkaziladi. Masalan, agar Gulchehra Ashurova o'sha vaqtda o'sha oromgohga mas'ul bo'lib, ularni bir guruhga yiqqan bo'lsalar, masalan, ular bilan hali o'zaro hamkorlik qiladigan bo'lsalar, bu bizni tashkilotni rasmiy pozitsiyasi shunaqa ekanligidan dalolat bermaydi. Masalan, u inson, u yigit-qizlarga yaxshilik qilaman deb, ularga o'zi bilgan bilimlarini, ular ham professional jurnalist, jurnalistika bitirgan magistr, qandaydir o'git beraman deb, ularni birlashtirib qilgan bo'lishlari mumkin. Lekin tashkilotni rasmiy politsiyasini aytaman, u guruhga tashkilotni aloqasi yo'q. Meni bu guruhdan xabarim yo'q.
Tushunarli.
Ama o'sha guruhda ishtirokchi bo'lgan har bir o'sha ishtirokchilardan so'rab ko'rsangiz, meni ismimni bilishmaydi, meni kimligimni bilishmaydi, ularga men hech qanaqa u yerda qandaydir voqea bo'lsa, layk bosing yoki trolling qiling deyishdan yiroqmiz.
Bu yerda shaxs haqida gap ketmayapti-da, ittifoq nomidan ko'rilayotgan ish haqida gap ketyapti. Masalan, bu yerda Gulchehra Ashurova yoki Nodir Abduqodirov shaxs haqida emas, yoshlar ittifoqi nomidan ko'rilayotgan ish haqida ketyapti.
Xo'p, men bu savolingizga quyidagicha javob beraman. Masalan, endi oromgohga borishdi yigit-qizlar, juda ham yaxshi vaqt o'tkazishdi, bir-bir bilan kelishdi, nima, jipslashishdi, nima, do'stlashishdi. Endi yoshlar ittifoqi ularga, masalan, kerak bo'lsa, eng chekka-chekka hududlardan yigit-qizlarni olib kelishdi. Qolaversa, masalan, u imkoniyati yo'qdir kimnidir. U do'stlashdi, xullas dam olib kelishdi, o'quv bo'ldi, seminar bo'ldi, ular birlashdi. Ular o'zini bayon qilayotgan bo'lsa, kimdir agar bu guruhni boshqarmasa, hech hamma o'zini fikrini bayon qiladi. Kimdir aytadi, shu tashkilot oromgohga olib bordi. Hali bizning tashkilotga bizda anaqa yoshlar ittifoqi a'zosi bo'lgan yigit-qizlar baribir o'zi a'zolik qilgan tashkilotni shanini, hurmatini joyiga qo'yishga harakat qilishadi. Baribir yoshlar uyushishadi, bir bo'lishadi. Senga shuncha imkon bergan tashkilot haqida yomon fikr bo'lganida, har bir inson, baribir fidoi inson o'zini hali hurmat qilgan tashkilotini himoyasiga turadi. Balki shu nuqtai nazardan ular uyushib shu guruhda, masalan, qaysidir ijtimoiy tarmoqda yoshlar ittifoqiga nisbatan negativ fikr bo'lsa, shunga o'zini fikrini bildirish mumkin.
Bu lekin trollik emas deysiz.
Yo'q, endi qarang, troll kim? Troll o'zi kimligini aniqlash kerak. Troll kimnidir topshirig'i bilan aynan o'sha men agar yoshlar ittifoqi vakili sifatida men ularga qanaqadir topshiruv bersam, yigit-qizlar, jipslashinglar, shunaqa qilishimiz kerak, men shunaqa odamman deydigan bo'lsam, u topshirig'i ular markazlashtirilgan bo'ladi. U qaysidir tashkilot tomonidan trollarga albatta qandaydir moliyaviy mablag'lar ajratilgan bo'ladi. Ular
endi Nodirbek, endi bu yerda o'sha markazlashtirilgani, chunki o'sha ishtirokchilarni, guruh a'zolarini aytishicha, ular o'sha Gulchehra Ashurova tomonidan ular birlashtirib, markazlashtirib turilgan va byuroda ulardan olganlar. Endi bepul deyapsiz, lekin har yili o'sha 200 milliard so'm o'sha O'zbekiston soliq to'lovchilari nomidan Yoshlar ittifoqiga pul ajratiladi. Bundan kelib chiqsak, bu tekin emas, bular qilayotgan ish o'sha ular tavr bilan
degan bir 200 milliard mablag' umuman nima desa bo'ladi, o'sha soliq to'lovchilarda yoki jurnalistlarda aynan shu muhtaram prezidentimiz 200 milliard mablag' aytganlaridan so'ng juda ham ko'p savollar paydo bo'ldi. Bu har bittasini tiyinigacha u yoshlar ittifoqi bu mablag'i sarf xarajatini keyinigacha kerak bo'lsa, biz disklarga yozib yoki sizga bemalol taqdim etib berishimiz mumkin. Bizning moliyaviy hisobotimiz shaffof. Bizda yangi saytimiz ishga tushirildi. Ichida aynan moliyaviy hisobotlar degan rukun bo'ladi. Bizda moliyaviy kompleksimiz rahbari u aynan mana yoshlar ittifoqi har bir tiyinni qayerga ishlayotganligicha to'liqdan to'liq hisobot berishi mumkin. Bu yerda masalan trolling tekin deyotganim, biz yoshlarni bepulga borib, o'quv qilib, o'qitib, ularga bir kelajakda bir yordam bo'lsin deb o'qitdik. Aynan shu borib o'qitishimiz ham shu mablag'lar hisobidan ketdi. Lekin bu yoshlar uchun ajratilgan mablag'. Yoshlar bu mablag'ni
masalan o'zlashtirdi. Mana o'sha yigit qizlar ovqatlandi, ularga nima desa bo'ladi, kiyim kechak, yana futbolka, kepka berildi. Bo'ldi, boshqa hech narsa qilingani yo'q u yerda.
Tushunarli.
Hech kimni alohida yerdanqa telefon yoki planshet berib rag'batlantirilmagan, hech kimga sen ertaga mana topshirig'imni bajarasan degan topshiriq bo'lmagan. Chunki aynan men mas'ulman bu oromgohga bo'lishiga. Lekin man hech qaysi yigit qizga shunaqa qilasizlar deb aytmaganman.